Londra soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 7-iyul yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik masalasi haqida gaplashmoqchimiz.
Mana shu ko'p yillar davomida Amerikada yashab, O'zbekistonga oldingi Karimov paytida bora olmagan odamlar bo'lgan, yaqinlarini ko'rish uchun, vatanini ko'rish uchun
20 yil bormagan inson har yil borgisi keladi. Har yil borgisi kelganda uydan, u yerdan uy olgisi keladi. Bu ham bir investment. Mashina olgisi keladi. Samarqand, Buxoro bu turizmga juda ham katta ta'siri bor. Chunki O'zbekistonda Odil aka aytganlaridek judayam ko'p o'zbeklarimiz Amerikada yashaydi O'zbekistondan kelib.
O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik taqiqlanganmi qonun yo'li bilan?
Qonunda ham taqiqlanmagan, ham ruxsat etilmagan. Bu masalaning dolzarb yoki dolzarb emas.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ancha bahs-munozaralar qo'zg'agan mavzu, ya'ni O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik masalasi haqida gaplashmoqchimiz. Mana shu bahslarning boshlanishiga sababchi bo'lgan inson mana qarshimizda o'tiribdi, Nur Parpiyev. Aynan Nur Parpiyev yozgan maqola ortidan mana shu bahslar boshlandi. Hamkasbim Odil Ruzaliyev ham ishtirok etadi mana shu bahsda.
Nur Parpiyev Buyuk kelajak ekspertlar kengashining a'zolaridan biri. Bu kengash 1 yil oldin tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistondagi islohotlarni rivojlantirishda, ular qo'llab-quvvatlashda yordam beradi.
Demak, mavzuga o'tsak. Nima uchun siz mana shu masalani, ya'ni ko'p fuqarolik masalasini ko'tarishga qaror qildingiz?
Ikki fuqarolikni yaratish masalasini tug'ilgan sabablardan bittasi bu O'zbekistonda masalan juda ham ko'p yillar oldin chet ellarga chiqib ketgan o'zbeklarimizni ko'pligi va vatandoshlar bilan gaplashganda ko'p vatandoshlar buni xohlashini ham sezdirishadi va men bu fikrga kelishimdan oldin oz yozib yurardim, lekin oldingi siyosatda men ochiqni aytaman, buni yozolmaganman. Sababi oldingi siyosatda ikki fuqarolik tugur O'zbekistonga qaytgan o'zbekistonliklarga ham ozgina bosim bo'lgan va bu masalani hozir ko'tarib chiqishimga sabab mana shu O'zbekistonga Shavkat Miromonovich kelganlari bo'ldi. Juda ham ko'p erkinliklar berildi va men o'yladimki, hozirgi davrda mana shu muammoni ko'tarib chiqsa, hozirgi siyosatda, hozirgi davrdagi nima deydi, zamonaviy davlat ishchilari ishtarmikin, balkim Oliy Majlis bizni ishtarmikin degan maqsadda hozirgi kunga kelib qaror berdimki, balkim hozir ko'tarib chiqarman deb.
Aslida Behzod mana Amerikada 14 yildan beri yashab kelayotgan bo'lsak, albatta ko'plab o'sha yig'inlarda, qanaqadir tadbirlarda yoki sayillarda albatta o'zbeklar bilan gaplashganda hech bo'lmaganda bir ikkitasi shu masalani ko'taradi. Chunki ko'p yillar davomida Amerikada yashab, O'zbekistonga oldingi Karimov paytida bora olmagan odamlar bo'lgan, yaqinlarini ko'rish uchun, vatanini ko'rish uchun ma'lum har xil sabablarga ko'ra. Ana shu odamlar agar ikki fuqarolik bo'lsa, ya'ni biz hozir Amerikada yashayotganimiz uchun AQSh bilan O'zbekiston ni tilga olamiz, boshqa mamlakatlar haqida oz gapirmayapman. AQSh va O'zbekiston fuqaroligi bo'lsa, o'shanda O'zbekistonga borib kelish osonlashgan bo'lardi degan ko'pchilik albatta shunaqa fikrlar bo'lgan. Haligacha bu narsa bor, chunki o'zbeklar yil sayin ko'payapti, green karta olayotganlar va boshqa sabablarga ko'ra kelib qolib ketayotganlar hisobga oladigan bo'lsak, o'zbeklarning soni judayam Amerikada ko'payapti. Va bilamizki, endi o'zbeklar o'z yurtiga bog'langan xalq, qayerga chiqmasin, Amerika bo'ladimi, boshqa davlatlar bo'ladimi, baribir o'sha o'zini tarixiy vatani O'zbekistonni qo'msab, sog'inib yashaydi, O'zbekistonga qaytgisi keladi. Lekin buning uchun oldingi hukumat paytida yengilliklar bo'lmagan, qulayliklar bo'lmagan, sharoit bo'lmagan bordi keldi uchun. Endi mana shu ikki fuqarolik yoki umuman bordi keldini osonlashtirish kabi takliflar hozir juda ham ko'p yangrayapti xorijlik o'zbeklar orasida. Albatta O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklar uchun bu dolzarb bo'lmasligi mumkin, chunki ular balki hech qachon O'zbekistondan tashqariga chiqmas, boshqa davlatda uzoq bir muqim yashamas, bunaqa rejasi yo'qdir. Shuning uchun ular xorijdagi o'zbeklarning dardini albatta oxirigacha tushunadi deb o'ylamayman.
Demak, xorijdagi vatandoshlar O'zbekistonga borishni xohlar ekan, ular mana shunday fuqarolik yoki xorijda olgan fuqaroligini va ayni paytda O'zbekiston fuqaroligini saqlab qolishni xohlar ekan. Lekin O'zbekiston hukumati uchun bu nega kerak? Ya'ni O'zbekiston bundan nima yutadi va nega sobiq fuqarolariga fuqaroligini qaytarib berish kerak yoki xorijdagi fuqarolariga o'sha davlat fuqaroligini ham olishiga ruxsat berish kerak?
O'zbekiston juda ham ko'p tomonlama yutadi deb o'ylayman. Yutadi degani qaysi ma'noda? Masalan, iqtisodiy tomondan, siyosiy tomondan. Men o'sha maqolada masalan ko'p nima deydi, oz tushuntirishlar berib o'tganimdan bittasi bu O'zbekistonda turizmni rivojlantirish. Masalan, O'zbekistondagi 10 yildan, 15 yil, 20 yil, hatto 20 yildan bir bormayotgan vatandoshlarni ko'rish mumkin. Lekin hozirdan mana shu narsaga nima deydi, bir o'ylab, agar ikki fuqarolikka ruxsat berilsa, 20 yil bormagan inson har yil borgisi keladi. Har yil borgisi kelganda uydan, u yerdan uy olgisi keladi. Bu ham bir investment. Mashina olgisi keladi. Samarqand, Buxoro, bu turizmga juda ham katta ta'siri bor. Chunki O'zbekistonda Odil aka aytganlaridek, juda ham ko'p o'zbeklarimiz Amerikada yashaydi O'zbekistondan kelib. Men oxirgi ma'lumotlarimga qaraganda aniq green card yutib kelganlarning soni kamida 100 mingdi. Endi ular farzandli bo'lgani bor, uylangani bor. Qo'yingki 150 ming atrofida desa ham adashmagan bo'laman, faqatgina green kartasi qo'lida borlar. Ikkinchi tomonda men o'ylaymanki, biz faqatgina 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilda emas, balkim 100 yil, 40 yildan keyin o'zbeklarimizga nima bo'ladi? Chunki mana masalan o'tgan davrdagi siyosatda ko'p o'zbeklar o'qimishlik deysimi, ish istab, ishsizlikdan chiqib ketganlar ham ko'p bo'ldi chet elga, nafaqat Amerikaga, Rossiya, Yevropa davlatlariga. Lekin hozirdan davlatimiz mana shu muammoni hal etsa, men o'ylaymanki, O'zbekistonga sekin-sekin o'zbeklar qaytishni boshlaydi. Chunki hech qachon o'zbeklarimiz hech qachon Amerikada yoki Yevropada o'laman demaydi. Yana qo'shganimdan bittasi bo'lgan bu pensiya na qo'shgandim nafaqa yoshiga yetganda, masalan nafaqa yoshiga yetganda Amerikada masalan oyiga juda ham yaxshi pul berishadi. Lekin 100 ming kelajakka borib 200 ming 300 ming aholini long term o'ylaganingizda, uzoq kelajak o'ylaganingizda, kelajakka 30 40 50 yildan keyin hammasi qaytishni boshlasa, bu juda ham katta summaga aylanadi. Bu ham O'zbekistonga qanaqadir investment deb hisoblanadi.
Ya'ni ko'proq iqtisodiy tomondan O'zbekiston uchun foyda demoqchisiz bu qaror.
Albatta. Va yana eng katta foydasi bu o'zbeklarni yana birlashtirish. Chet elga chiqib ketganlarni o'zlaridan vatanga qaytib kelishga chorlash. O'zbek fuqaroligini bergandan keyin ana shu fuqarolar albatta mehri oshadi, vatani bilan yana ham ko'proq qiziqishi boshlaydi. O'ylaymanki, O'zbekistonda ziyon ko'radigan tomoni uncha bo'lmasa kerak.
Bezod, men masalan siyosiy tomoniga urg'u bergan bo'lardim, siyosiy foydasi. Bilamizki, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida ham endi Amerika Qo'shma Shtatlari juda ham ko'p millat va elat vakillari yashaydigan mamlakat, ko'plab mamlakatlardan bu yerga odamlar kelib, qo'nim topgan, yashab, unib o'sib ketgan. Bilamizki, ba'zi millat vakillari bu yerda nufuzi juda ham yuqori, chunki bunga ba'zi sabablar bor. Bu ularning siyosiy ahilligi, siyosiy qudrati, iqtisodiy qudrati, Isroil yoki Armaniston va boshqa Irlandiya shunga o'xshash mamlakatlardan kelgan odamlar Amerikada fuqarolik olgandan keyin ular juda ham katta iqtidorga ega bo'lishgan va bugungi kunda AQSh Kongressida ham ko'plab mana shu millat vakillarini ko'p sonda ko'rsak bo'ladi. Endi buni o'zlarining tarixiy vataniga foydasi qanaqa? Albatta, AQSh qanaqadir bir siyosat yuritayotganda, xalqaro siyosat yuritayotganda, o'sha Isroilga nisbatan, Irlandiyaga nisbatan, Angliyaga nisbatan yoki Armanistonga nisbatan albatta mana shu millatdan chiqqan va amerikalashgan Amerika fuqarosi bo'lgan qonunchilar albatta o'zining tarixiy vataniga yon bosib, manfaatlarini ko'zlab baribir termin bor, lobbychilik, shu lobbychilik qiladi baribir.
Buning uchun, ya'ni shu diaspora sifatida tarixiy vataniga yordam berish uchun o'sha davlatning fuqaroligini saqlab turish shart emas-ku.
Shart emas, lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, mana AQSh hozirgi AQSh Kongressida ham qo'sh fuqarolik yoki ikki fuqarolik bor qonunchilar yo'q emas. Lekin Amerika qonunchiligida bitta tomoni borki, AQSh ikki fuqarolikni man qilmaydi. Hamda o'sha siz davlat ishiga kiritganda yoki kongressga ishga kiritganda yoki saylanayotganingizda sizdan yana qaysi mamlakat fuqaroligi bor deb so'ramaydi. Siz buni yashirishingiz mumkin, hech kim so'ramaydi va ana shu tariqa ayni paytda boshqa davlat fuqaroligi bo'lgan qonunchilar ham bor va ular ham bilvosita yoki bevosita o'zini o'sha tarixiy vataniga baribir yordam berishga harakat qiladi. Demoqchimanki, agar o'zbeklar hozirgi suratda Amerikada ko'payishda davom etib boraversa, albatta 2-ta 3-ta avloddan kelgan kongressga ham saylanadigan, mahalliy kengashlarga saylanadigan o'zbeklar yoki o'zbeklarning avlodlari bo'ladi va ular keyinchalik O'zbekistonga yordam berishi yoki O'zbekistonga yon bosishi, O'zbekiston manfaatlarini hisobga olib siyosat yuritishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman.
Siz mana ko'proq iqtisodiy jihatlarini tilga oldingiz. O'zbekistonliklar to'siqlarsiz borib kelish imkoniyatiga ega bo'lishi, investitsiya kiritishi yoki nafaqa yoshiga yetganda borib o'sha yerda pulini ishlatib yashashi haqida gapirdingiz, lekin bular uchun ham aslida fuqarolik bo'lish shart emas. Qanaqadir green kartaga o'xshagan O'zbekistonda doimiy yashash huquqini beradigan bir tizim yoki viza joriy qilish ham mumkin.
Bu green kartani shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsak, bugun green kartaga mayli borasiz, 5 yil o'tar, 10 yil, 20 yil o'tar, lekin mana shaxsiy fikrim ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, lekin keyingi prezident kelganda bunga kim kafolat beradiki, siz green kartangizni ushlab qolishga keyingi rahbariyat ruxsat beradi. Chunki bu green card, viza bari mana o'ylashimcha vaqtinchalik, chunki unga yil qo'yiladi. Fuqarolik bilan green kartni farqi ham shundaki, unda sizda ko'proq huquq bo'ladi.
Zotan fuqarolikka ham xuddi shu nuqtai nazar bilan yondashish mumkin. Agar davlat rahbari yoki o'sha siyosatdagi kimdir xohlasa, uni ham istalgan payt bekor qilishlari mumkin.
Men o'ylaymanki, sizga O'zbekiston Respublikasini pasporti berilgandan keyin, fuqaroligi berilgandan keyin u yerda masalan birinchi varaqda yoziladi, bu O'zbekiston Respublikasining o'sha mulki, ya'ni sizga har bir huquqni beradi. Qachonki siz O'zbekiston Respublikasida nima deydi, chegara qo'yilgan jinoyat ishlarini qilmaguningizcha, men o'ylaymanki, u fuqaroligi tortib qo'yish
juda muhim masala. Qonunchilikda shunday, lekin amaliyotda, xususan O'zbekiston kabi davlatlarda har doim ham bunday emas. O'zbekiston fuqaroligini boy bergan va bundan bexabar qolgan insonlar juda ko'p. Amerikada ham bor, bunday biz misollarni ko'rganmiz. Pasportni yangilash uchun yoki boshqa bir hujjat ishi bilan elchixonaga borganda siz fuqarolikni yo'qotgansiz degan bir qanaqadir asoslarni keltirishgan. Ya'ni bu masala ham bahsli demoqchiman.
Albatta.
Umuman O'zbekistonda, mana Odil aka, balki siz bilarsiz, huquqiy qonunchilik qanaqa aynan fuqarolik masalasida? O'zbekistonda qo'sh fuqarolik yoki ko'p fuqarolik taqiqlanganmi qonun yo'li bilan?
Qonunda ham taqiqlanmagan, ham ruxsat etilmagan. Ayni paytda endi bu masalaning dolzarb yoki dolzarb emasligini bilish uchun AQShda yoki boshqa mamlakatlarda fuqarolik olgan, o'sha mamlakat fuqaroliklarini olgan o'zbeklar sonini bilishimiz kerak. Bizda bunaqa statistikani o'zi yo'q. Chunki AQShda bilamiz, ko'pchilik o'sha fuqaroligini olgan bo'lsa ham O'zbekistonga aytmagan, xabardor qilmagan, ayniqsa o'sha Karimov yillari paytida ko'pchilik bundan qo'rqardi. O'zbekiston fuqaroligini olib qo'yadi, O'zbekistonga kiritmaydi deb qo'rqishardi. Shu paytgacha mana har yili o'ylaymanki, kimdir bar olyapti o'sha fuqarolikdan. Shuning uchun lekin O'zbekiston qonunchilikda haligacha uni man qilish yoki unga ruxsat berishga bir chaqiradigan bir qonun yo'q. Shuning uchun hozircha man bilgan AQSh fuqaroligini olgan ham O'zbekiston fuqaroligi bo'lgan odamlar hozircha bemalol borib kelib turibdi. Ya'ni O'zbekistonga borishadi, O'zbekiston pasporti bilan, O'zbekiston pasporti bilan O'zbekistondan chiqishadi. AQShga kirayotganda AQSh vizasini o'rnida yoki green kartani o'rnida o'sha AQSh pasportini ko'rsatib kirishadi.
Endi bu yerda bir savol tug'iladi. Masalan, o'zbek fuqarolarini o'sha davlatni aldayotganlikda davlatda qonun yetishmaganligi uchun o'zbek xalqi majbur qilyaptimi? Davlat shunga majbur qilib qo'yapti demoqchisiz-da, masalan.
Yo'q, davlat hali hech qanday harakat qilgani yo'q uni majburlash uchun. Odamlarda o'zi shunaqa qo'rquv hissi bor, chunki bu oldingi tuzum bilan bog'liq qo'rquv. Bu faqatgina fuqarolikka aloqador qo'rquv emas, umuman boshqa narsa.
Lekin mana shunaqangi holatlar bo'ldi. Hozirgi kunda ham masalan kimdir ikkita fuqaroligi ko'rsatib chiqib ketganlarni ham eshitdim. Lekin shunaqangi odamlarni ham eshitdim. Bu chegaraga kelganda ham AQShni ham O'zbekiston pasportini ko'rsatganda O'zbekistonni fuqaroligidan voz kechishga ariza yozishlarini so'rashgan va o'sha arizaga imzo qo'ygandan keyin AQShga uchib ketishgan.
Ya'ni voqealarda men ham eshitganman, o'sha hatto konsulliklar darajasida ham shunaqa gaplar bo'lgan. Ya'ni qoida yozuvidagi bir qonun yo'q, lekin ularga shunaqa instruksiya ham berilgan.
Ya'ni vaziyat mavhum hozir. Qonunchilikda ham mavhum va buning ijrosi ham mavhum. Mana shu fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan oxirgi o'zgartirishlarga ko'ra xorijiy davlat fuqaroligini olgan O'zbekiston fuqarosi, demak, O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etilishi mumkin. Mana shunday band qo'shilgan. Buni o'zi ham, demak, O'zbekistonda boshqa
mumkin degan joyi bor, lekin
boshqa qonunlar qabul qilinmaydi degan bir mazmunni beradi. Va ayni paytda buning ijro mexanizmi mavjud emas. Masalan, elchixonaga borsangiz, agar sizda AQSh pasporti bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston fuqaroligidan chiqish haqida ariza yozing deyishi mumkin. Yoki kimlardir, mana siz aytdingiz, aeroportdan ikkalasini ham ko'rsatib chiqib ketyapti, yoki kimlardandir ariza yozdirib olishyapti.
Menda aniq fakt yo'q, lekin ishganim.
Balki hozirgacha bugungi suhbatlashayotgan paytimizda balki ishlab chiqishgandir, lekin biz bexabarmiz bundan. Ya'ni shunday har xil mavhum holatlar ko'p.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Endi bu yerda yana bitta narsaga urg'u berish kerak. Bezod xo'sh fuqarolik va ikkinchi fuqarolik. Yoki uchinchi fuqarolik, yoki ko'p fuqarolik, yoki uchinchi fuqarolik. Bu ikkita har xil narsa, ya'ni xo'sh fuqarolik bu ikkita davlat o'zaro kelishilgan holda bir-birini fuqaroligini tan oladigan bir holat. Bunda ularning ham huquqlari ta'minlanadi. Ikkinchidan harbiy xizmatga chaqiruv ham o'sha yo u yoki bu davlatda bo'ladi. Agar birorta fuqaroligi bor birinchi davlatda agar u harbiy xizmat o'tagan bo'lsa, ikkinchidan ozod etiladi yoki teskarisi. Mana shunaqa kelishilgan tarzda. Ko'p fuqarolik bu siz O'zbekiston fuqarosi bo'la turib boshqa davlat fuqaroligini olishingiz va bu haqda O'zbekistonni xabardor qilmasligingiz mumkin. Lekin ba'zi mamlakatlarda, masalan Rossiyada, agar siz boshqa davlat fuqaroligini olgan bo'lsangiz, albatta buni bu haqda xabardor qilishingiz shart. Germaniya, misol uchun, agar siz Germaniya fuqaroligini olsangiz, olayotgan bo'lsangiz, o'z fuqaroligingizdan voz kechishni talab qiladi.
Shu sizning mana shu maqolangizga bo'layotgan munosabatlar haqida gaplashsak, O'zbekiston hukumatiga yaqin shaxslar deymizmi, tashkilotlar tomonidan ham munosabatlar bo'ldi. Masalan, ba'zi deputatlar bunga munosabat bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati bayonot chiqardi. Ya'ni mana shu bayonotda aytilishicha, O'zbekiston uchun bugun ko'p fuqarolik masalasi dolzarb emas va bu narsa agar qabul qilinadigan yoki bunga ruxsat beriladigan bo'lsa, bu ba'zi davlatlar bilan huquqiy va diplomatik tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin degan bir fikr olg'a surilgan. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
Men o'ylaymanki, deputatlarimiz o'z fikrini aytishdan oldin birinchi xalqi dardini eshitsin. Masalan, Abdulla aka aytib o'tdilar, O'zbekistondagi inson uni tushunmaydi. Mana kimdir 20 yil, 30, 40 yil avval chet elga kelib yashaydi-da, doim vatanini qo'msab yashaydi. Nimasi yomonki, o'sha insonga shans berib, mana sizga fuqarolik, O'zbekistonga xohlagan mahallangiz kering, baribir u inson O'zbekistonga qaytadi. O'zbekistonda bunaqa tashabbuslarga ko'proq Oliy Majlis yondashadi. Mana tadqiqotlar institutida
to'g'ri. Qonun o'zgarish kerak.
Qonun o'zgarish kerak. Deputatni vazifasi ham el bilan muloqot qilish. Men aytgan ko'tarib chiqqan mavzuda hech qachon 3 kunda elni fikrini bilib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan 3 kunda bu shoshilib bir fikr aytish, bu men ko'proq shaxsiy fikr deb qabul qilaman. Mana masalan, yana bir o'sha bergan maqolalarda shuningdek taklif etilayotgan fikrga ko'ra vatandoshlarning pensiyalari hisobidan O'zbekistonga ehtimoliy kiritiladigan mablag'lar aslida qanchalik investitsiya talabiga javob bera olishi ham katta savol ostida qolmoqda. Endi qarang, bu joyni o'qisangiz, O'zbekistonga faqatgina pul olib kirgan o'zbek emas, O'zbekistonda mana oxirgi 27 oldingi siyosatda qancha voqealar o'tib ketdi. Lekin ana shu o'zbeklarga ham hozir javob beradigan vaqti keldi deb o'ylayman.
Masalaning iqtisodiy foydasi har qancha katta bo'lmasin yoki buni xalqning aksariyati xohlayotgan bo'lmasin, ikkinchi tomondan bu fuqarolik masalasi siyosiy mavzu. Chunki mana shu reaksiyalarni kuzatganda mana deputatlardan biri ham shunga shama qilgan va blogerlardan birining yozishicha, agar O'zbekistonda hozir ko'p fuqarolikka ruxsat berilsa, O'zbekistonda Rossiya pasportiga ega bo'lgan aholi soni ko'payib ketadi degan bir gapni aytgan va bu O'zbekiston Rossiyaning O'zbekistonga ta'sirini yoki bir tahdidini oshiradigan bir faktorga aylanishi mumkin degan fikrni olg'a surgan. Bunga qanday
qaraysiz? Menimcha bilasiz, bu yerda bu xavf bo'rttirilgan, chunki Rossiya mana qonunchiligiga ko'ra Rossiya fuqaroligini olayotgan boshqa davlat fuqarosi o'z fuqaroligidan ketishga majbur. O'z fuqaroligidan ketishi kerak, voz kechishi kerak. Ya'ni u ikki fuqaro yoki ko'p fuqarolik fuqaro bo'lmaydi. U Rossiya fuqarosi bo'ladi. Agar u Rossiya fuqaroligini olayotganda O'zbekiston fuqaroligidan voz kechayotgan bo'lsa, demak O'zbekistonga aloqasi o'sha joyda yo'qoladi.
Ya'ni Rossiya qonunchiligi bo'yicha Rossiya pasportini olishdan avval O'zbekiston pasportidan rasman voz kechgan bo'lishi kerakmi?
Voz kechish kerak.
Keling, bu haqda
Rossiya, mana Rossiya fuqarolari bor u. Rossiya fuqarolari boshqa davlat fuqaroligini, ikkinchi fuqaroligini olayotgan bo'lsa, bunga ruxsat bor. Lekin siz boshqa davlat fuqarosi bo'lib turib, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lsangiz, unda siz o'zingizni tarixiy o'sha birinchi fuqaroligingizdan voz kechishingiz kerak.
O'zbekiston bugun qo'sh fuqarolikka yoki ko'p fuqarolikka ruxsat bersa, Rossiyada bugun Rossiya pasportini olgan 100 minglab, bilmayman aniq raqamini, minglab o'zbekistonliklar O'zbekiston pasportini qayta qo'lga kiritishi mumkin. Demak, ularda ham Rossiya ham O'zbekiston pasporti
bo'ladi. Keling, shu yerda bir qo'shimcha qilay. Hozir yana biz
ular qayta to'g'ri, lekin ular eng boshidan Rossiya fuqarosi bo'lmagan-ku. Farq shunda. Ya'ni ular O'zbekiston fuqarosi bo'lib Rossiyaga borib, Rossiyada fuqaroligini olgan. Hozir yana qaytib O'zbekiston fuqaroligini ola olmasligi mumkin.
Nazariy jihatdan olishi mumkin, agar ruxsat berilsa.
Olgan taqdirda ham qarang, o'zbeklarning o'z yurtiga qarshi, o'z tarixiy vataniga qarshi bir qanaqadir bir harakatga qo'l urishiga ishonasiz?
Tahdid xalqdan emas, Rossiya hukumatidan kelishi mumkin degan bu yerda fikr bor.
To'g'ri, lekin biz hozir tahdidni o'sha Rossiya fuqaroligini qo'lga kiritgan o'zbeklardan deb bilyapmiz-ku boshida.
Keling, shu yerda bir qo'shimcha qilib o'tay. Hozir yana maqoladan yiroqlashdik. Sababi maqolada hech qachon Rossiya so'zi ishlatilmagan. Yana bir ogohlantiraman. Mana siz blogerlar aytdingiz, blogerlari hamma yozuvlarini ko'rdim. Lekin hayron qolganim, mayli, men blogerlarni hurmat qilaman. Masalan, 2018-yilda bir tashabbusim bilan shu blogerlar, chet eldagi blogerlar O'zbekistonga olib kirish bo'yicha tashabbus bilan chiqdim va u narsa bo'lyapti, Oliy Majlisgacha ham kirdi. Lekin men bular blogerlardan bir narsani iltimos qilamanki, o'zlarini fikrlariga tayangan holatda nima deydi, maqoladan chetlashmasin. Men Rossiya so'zini qo'shmagan joytimga hamma deyarli 99% fikr Rossiyaga berilgan. Men nima demoqchi bo'ldim? Maqolada eng rivojlangan davlat, masalan, Amerika deysizmi, Kanada, ya'ni Yevropani birlikda O'zbekiston o'zi tanlagan davlatlar bilan boshida sinab ko'rish uchun eng rivojlangan davlatlar bilan yo'lga qo'yilsa yomon bo'lmasin deb tashabbus berdim.
Chetga surish kerak, rossiyaliklarga bermaslik kerak demoqchisiz.
Men davlat nomidan unga men javob bera olmayman. Birinchidan O'zbekistonda ishlamayman.
Bloger o'zini blogida xohlagancha yozadi.
To'g'ri.
Qo'shib yozishi mumkin, tegizib yozishi mumkin, uni haqqi, uni huquqi. Siz Rossiyani tilga olmagan bo'lsangizda, baribir qo'sh fuqarolik yoki ikki fuqarolik, ko'p fuqarolik deganimizda biz hamma mamlakatlarni, dunyodagi hamma mamlakatlarni bari nazarda tutyapmiz. Lekin agar biz bunga sal boshqacharoq bir munosabatda bo'ladigan bo'lsak, demak qaysidir mamlakatlarni chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Deylik, faqatgina G'arbiy Yevropa va AQSh, Avstraliya, Kanada mamlakatlarida ikki fuqarolikni qo'lga kiritgan, o'sha mamlakat fuqaroligini qo'lga kiritgan O'zbekiston fuqarolari yana ko'p fuqarolikka ega bo'lishi mumkin degan
Umuman olganda mana yuksalish harakatining bayonotida bu masala dolzarb emas degan fikr olg'a surilganda bu go'yoki hukumatning norasmiy bir fikrini ifodalagandek bo'ldi.
Siz buni to'g'ri qabul qilasizmi?
Chunki men real vaziyatni bu yerda baholayapman taraf olmasdan. Chunki O'zbekiston bu narsaga tayyormi degan savol ham tug'iladi-da, ya'ni O'zbekiston eshigini xorijdagi sobiq yoki tarixiy vatandoshlariga to'liq ochishga tayyormi degan savol bor.
Mana
real voqelikka qarasak, ikkinchi tomondan asl o'zbekistonlik bo'lgan, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, lekin fuqaroligini boy bergan vatandoshlarimiz ham bor. Ular O'zbekistonga borish uchun viza so'rab murojaat qilganda viza ololmagan holatlar ham bor.
Hatto viza ham ololmagan.
Ularni masalan bevosita Amerika ovoziga shu masala bilan murojaat qilgan insonlarni bir o'rganadigan bo'lsak, aksariyati inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullangan shaxslar. O'zbekiston hukumati mana shunday insonlarni hali ham tahdid deb o'ziga ko'rayotgan bo'lsa, demak O'zbekistonda jiddiy o'zgarish hali yuz bermagan. Chunki Mirziyoyevning o'zi aytayapti, xorijdagi vatandoshlar bilan yaqindan ishlanglar, eshiklarni ochinglar, ular biz uchun bir foyda ham vatandoshlarimiz deb aytayapti. Lekin amalda nima bo'lyapti? Mana shu Mirziyoyevning chaqiriqlariga binoan 5 yillik vatandosh vizasi va'da qilingan edi. Bu haqda prezident farmoni ham chiqqan edi. Lekin amalda nima bo'ldi? $450 tushadigan 2 yillik vizani joriy qilishdi. Ya'ni 2 barobar va'da qilingan narsadan kam narsani berishyapti. Ya'ni O'zbekiston hali tayyor emasmi? Ko'p fuqarolik u yoqda tursin, vatandoshlariga viza berishga ham hali tayyor emas degan masala chiqyapti-da.
Bezod O'zbekiston deganda mana hozir men faqatgina mana Mirziyoyev yoki butun xalqni bir O'zbekistonni bilmagan bo'lardim. Chunki ayni damda bizda hali ham o'sha Mirziyoyev kelganidan beri menimcha haligacha siyosiy jarayonlar davom etyapti. Hokimiyat taqsimlash hali ham jarayoni davom etyapti. Shuning uchun o'sha O'zbekiston hukumatidagi hamma a'zolari ham yoki tepada o'tirganlar hammasi ham bir xil fikrlaydi deb o'ylamayman. Shuning uchun O'zbekiston deganda sal ehtiyotroq bo'lishimiz kerak. Bu aynan kimdan chiqyapti? Bu vazirdan chiqyaptimi yoki boshqa vazirdan chiqyaptimi? Bu deputatdan chiqyaptimi yoki boshqa deputatdan chiqyaptimi? Mirziyoyevni o'zidan chiqyaptimi yoki boshqasidan chiqyaptimi? Chunki o'ylaymanki, mana shu ko'p fuqarolik masalasiga ham agar deylik hukumatdagi 10 ta eng yuqori lavozimli odamlarni oladigan bo'lsangiz, 10 xil fikr chiqishi, 10 xil yondashuv bo'lishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston tayyormi deganda yuqoridagi qaysi amaldor tayyor, qaysinisi tayyor emas desak, menimcha to'g'riroq bo'lardi.
Umuman olganda bu tashabbusingiz olqishlanarli tashabbus. Albatta, fuqarolik jamiyatida istalgan shaxs, istalgan tomon o'z fikrlarini, loyihalarini olg'a surishi mumkin. Bu narsa
katta muhokamalarga sabab ham bo'lyapti.
Va bu yaxshi, bu ijobiy narsa. Ya'ni O'zbekiston jamoatchiligi bu masalalarni erkin ko'tarib chiqargani va muhokama qilayotgani ijobiy holat. Ikkinchi tomondan haqiqatan ham bu masala yo uyoqli yoki buyoqli qilinishi kerak. Nega? Mana Amerikaning o'zida 100 minglab o'zbekistonlik vatandoshlar bor. Ular orasida Amerika fuqaroligini olgan minglab vatandoshlarimiz bor. Rossiyada ular soni bundan ham ko'p, balki 100 minglabdir. Ya'ni bir necha million o'zbekistonlik hozir o'sha ishlab yashayotganini hisoblasak, demak fuqaroligini olganlar juda ko'p Rossiyada yoki boshqa davlatlarda, Yevropada va hokazo, Kanadada. Demak, ularning oldida hali mana Odil aka boshida aytganidek ikkilanish bor. O'zbekistonga borsam, O'zbekiston pasportim nima bo'ladi? Pasportimni olib qo'yishadimi? Keyin umuman bora olmayman yoki O'zbekiston pasportini topshirsam, keyin viza ola olmasam nima bo'ladi? Mana shunday ikkilanish asosida ikkala pasportini ham o'zida saqlab, lekin O'zbekistonga yillab bora olmayotgan fuqarolar ham juda ko'p. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonga turizm oqimi, siz aytgan investitsiya, sarmoya va hokazo hammasining
yo'q. Men o'ylaymanki, juda ham ko'p sarmoya boradi.
Shu nuqtai nazardan umid qilamiz, O'zbekiston hukumati mana shu masalani albatta ko'rib chiqadi va qanaqadir ijobiy yechim topadi. Nur, katta rahmat dasturimizda qatnashganingiz uchun. Umid qilamanki, albatta bu masala o'z ijobiy yechimini topadi va bu haqdagi muhokamalarimiz davom etadi. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat.
Aziz tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayr. Vashingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.